Sang legenda menempuh asa dengan optimis.
Insan edukasi, Syarikat Islam yang populer dengan SI, sangat melekat pada tokoh ini. Namun ada julukan lainnya. Ia sangat dikenal dengan sebutan Guru Bangsa. Bagaimana tidak? Beberapa tokoh-tokoh besar Indonesia pernah belajar dan bertukar pikiran padanya. Sebut saja Bung Karno, Buya Hamka, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahu kan insan edukasi siapa tokoh yang dimaksud? Mari kita cari tahu jawabannya.
Permisi Mbak, masih ingat Syarikat Islam nggak Mbak?
Itu kayaknya pelajaran sekolah ya dulu ya?
Iya.
Nggak tahu Mbak, nggak tahu.
Masih ingat tentang Syarikat Islam nggak Mbak?
Syarikat Islam? Waduh. Siapa ya? Lupa-lupa ingat itu Mbak.
Lupa-lupa ingat ya. Kalau masih ingat, sebutkan salah satu tokohnya Syarikat Islam Mbak.
Gus Dur itu termasuk bukan ya Mbak ya?
Gus Dur ya. Terima kasih ya Mbak ya. Okay. Masih ingat tentang Syarikat Islam nggak Mbak?
Nggak tahu.
Nggak tahu ya. Sebenarnya sih kalau masih ingat, sebutkan salah satu tokohnya gitu ingat nggak?
Cokro Aminoto ya?
Halo Insan Edukasi, apa kabar? Sang legenda episode kali ini akan menceritakan kisah mengenai Cokro Aminoto, sang guru bangsa. Insan Edukasi, Cokro Aminoto mendapat sebutan sebagai guru bangsa bukan tanpa alasan. Banyak tokoh perjuangan yang berguru kepadanya. Tercatat beberapa tokoh penting pendiri negara ini ikut tinggal di rumah Cokro Aminoto. Mereka turut mewarnai sejarah bangsa kita. Sebut saja Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah belajar dan tinggal bersama Cokro Aminoto. Cokro Aminoto juga merupakan tokoh Syarikat Islam yang sangat berpengaruh. Bagaimana kisah selanjutnya? Insan Edukasi, inilah Sang Legenda.
Sang Legenda.
Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Kata Pak Cokro. Menjadi seorang juru tulis tak lantas membuatnya senang dan bangga. Justru muncul keresahan dalam sanubari Pak Cokro. Jiwanya selalu berontak melihat realitas yang ada di zaman itu. Di kepalanya bergemuruh berbagai pertanyaan-pertanyaan kritis. Mengapa orang Jawa harus bekerja dengan orang Belanda? Mengapa Belanda sesukanya memerintah orang Jawa dengan sewenang-wenang? Mengapa di luar keluargaku dan para priayi, yaitu orang-orang miskin di desa berbeda? Mereka melarat, tak berdaya. Mereka terus diperas dan yang lebih parah lagi, mereka harus setor kepada Belanda. Kenapa tidak ada juru tulis orang Belanda? Kenapa kuli-kuli itu orang Jawa dan kenapa tidak ada orang Belanda? Pak Cokro terus menerus gundah. Inilah titik kegelisahan paling menentukan Pak Cokro. Titik kehidupan yang merupakan haluan hidup terah priayi. Ia mulai berpikir radikal dan revolusioner untuk bertindak membela bangsanya yang tertindas. Akhirnya setelah 3 tahun bekerja sebagai juru tulis Belanda, Pak Cokro yang jiwanya penuh pemberontakan keluar dari pekerjaannya. Keluarnya Pak Cokro sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya feodal atau priayi di masa itu yang identik dengan budaya sembah-menyembah. Terlahir dengan nama kecil Umar Said, layaknya anak kecil pada umumnya, Pak Cokro adalah seorang anak yang nakal dan pemberani. Semasa duduk di bangku sekolah, ia sering dikeluarkan dari sekolah dan harus berpindah-pindah sekolah. Dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Pria kelahiran 16 Agustus 1882 itu sebenarnya adalah anak yang cerdas. Pada tahun 1902, ia berhasil tamat dari sekolah Osvia, yakni sekolah calon pegawai pemerintah atau pamong praja. Setelah menikah dengan Bu Suharsikin, oleh mertuanya, ia diminta untuk menjadi birokrat. namun ia menolaknya karena mertuanya masih cenderung kolot dan bersifat elitis. Sadar akan kenyataan yang dihadapinya, ia langsung mengambil keputusan nekat. Ia memutuskan pergi dari rumah mertua saat istrinya sedang mengandung anak pertama. Tak pelak, keputusannya itu menimbulkan kemarahan dan kebencian dari mertuanya karena ia dianggap telah mencoreng martabat dan kehormatan keluarga. Bahkan ayah Bu Suharsikin meminta anaknya untuk bercerai dengan Pak Cokro. Hidup dengan suasana yang berbeda saat menjadi priayi dan harus melakoni hidup layaknya rakyat biasa membuat Pak Cokro mampu meresapi getir pahitnya kehidupan wong cilik, buruh, pekerja kelas bawah di pelabuhan, petani miskin di pedesaan, dan status lainnya yang disematkan kepada wong cilik pribumi. Semakin berinteraksi dengan mereka, semakin kuat jiwa keberpihakan Pak Cokro kepada wong cilik. Sulit dibayangkan bagaimana rakyat biasa melakukan perlawanan, menulis, berdiskusi, maupun berorganisasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kalau mengurus diri sendiri dan kehidupannya saja, amatlah sulit. Tak ingin berpisah dengan belahan jiwanya, Pak Cokro akhirnya nekat menjemput istrinya yang tinggal di Madiun untuk ikut menemani perjuangannya hijrah ke Semarang. Bu Suharsikin pun bersedia ikut dengan suaminya. Karena sedari awal, Bu Suharsikin mendukung penuh keputusan suaminya. Bahkan ketika prahara percecokan antara ayahnya dan suaminya, Bu Suharsikinlah satu-satunya yang membela keputusan suaminya. Bu Suharsikin dengan keteguhan hatinya mengatakan kepada orang tuanya, "Ayahanda, dulu Ananda dikawinkan oleh ayah bunda, sedangkan Ananda pada waktu itu tidak kenal dengan Mas Cokro. Ananda taat, dan kini Ananda pun tetap taat. Kalau ayah bunda ceraikan Ananda dari Mas Cokro, baiklah, tetapi seumur hidup Ananda tidak akan kawin lagi. Oleh karena dunia dan akhirat, suami Ananda hanyalah Mas Cokro itu semata." Pada 1907, Pak Cokro hijrah ke Surabaya, kota yang nantinya menjadi salah satu pusat pergerakan nasional Indonesia. Pak Cokro dan Bu Suharsikin tinggal di Jalan Paneleh. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, selain Pak Cokro yang bekerja di pabrik gula, Bu Suharsikin juga membuka kos-kosan, di mana salah satu anak kos-kosan tersebut adalah Soekarno, yang kelak menjadi roda penggerak jalannya revolusi di Indonesia. Pada Mei 1912, pengurus Sarekat Islam Surakarta mengetahui adanya seorang pemuda yang sangat aktif dan potensial. Lalu mengunjungi Pak Cokro di Surabaya. Pak Cokro sebagai orang yang tinggal di Surabaya dan sudah terbiasa berorganisasi melihat bahwa organisasi SI ini berdasarkan keislaman dan ditujukan untuk memberdayakan rakyat kecil. Keterbukaan pengurus SI inilah yang membuatnya bersedia untuk bergabung bersama SI. Pertemuan bersejarah tersebut menghasilkan sebuah keputusan di mana Pak Cokro ditunjuk sebagai ketuanya. Bersama SI, rakyat mengenal model perlawanan baru seperti pengerahan massa dan pemogokan massal. Melalui kepemimpinan Pak Cokro, rakyat Nusantara yang tidak memiliki figur pejuang panutan pasca Diponegoro dan Cut Nyak Dien menemukan pegangan baru. Gaya orasi Pak Cokro sangat mengagumkan dan membius sehingga banyak orang berduyun datang untuk melihatnya berorasi. Pak Cokro bahkan mendapat julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota dari pemerintah kolonial Belanda dan didesuskan sebagai Ratu Adil oleh para awam. Pak Cokro sangat dekat dengan rakyat biasa, meninggalkan sifat elitis khas priayi. Saking dekatnya, dari ribuan orang-orang yang dibantu, bila ada yang lama tidak bertemu, maka Pak Cokro pun menanyakan dan mencari, khawatir mereka sakit atau dipekerjakan secara paksa oleh penjajah. Begitulah akhlak Pak Cokro, apalagi sesudah menunaikan ibadah haji. Ia rela meninggalkan gelar keningratannya dan lebih suka memperkenalkan diri dengan nama Haji Umar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal dengan HOS Cokro Aminoto.
Insan edukasi, dari Pak Cokro kita belajar bahwa keteguhan sikap adalah prinsip yang harus kita miliki. Dalam hidup terkadang kita dihadapkan dalam pilihan yang sulit, tapi kita harus memilihnya. Seperti Pak Cokro yang lebih memilih menjadi warga biasa dibanding menjadi ningrat. Justru dengan menjadi warga biasa, Pak Cokro lebih dekat dengan siapapun, memperjuangkan nasib rakyat kecil agar hidup lebih layak dan dihargai di negerinya sendiri. Jangan takut dengan pilihan hidup. Setiap keputusan yang kita ambil memang ada risiko dan pengorbanan. Namun semua itu tidak akan berarti jika kita percaya dengan kemampuan kita. Teguhkan hati dan temukanlah legenda kepahlawananmu.
Insan edukasi, telah kita ikuti sang legenda. Jadilah pribadi mulia yang lebih dari legenda, bermakna dan bermartabat. Sang legenda dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa lagi di Sang Legenda episode berikutnya.